Ja, takk skal du ha. I dag skal vi snakke om strategier, og vi skal snakke om mediebransjen. Og min bakgrunn, jeg er jo da førsteamanuensis her på Høgskolen i Gjøvik innenfor medieledelsesfaget. Og jeg har 20 års praksis bak meg som journalist, redaktør og direktør og diverse ting i mediebransjen. Hvis dere vil lese mer om meg, så får du bare se på den presentasjonssiden av meg som er på høgskolens sider. Så tenker jeg når vi skal tenke på strategier og mediebransjen, da tenker jeg først og fremst på det salige kaoset som preger mediebransjen i dag. Og det, siden vi er, ettersom jeg har forstått, at det er tverrfaglige studenter her som har kunnskap fra forskjellige typer bransjer, så skal jeg prøve å formidle dette sånn at de som studerer media, ja, dere vil høre noe som er interessant og sånn for dere, men dere som studerer andre ting, dere vil også da både få kunnskap om media, men kanskje også få se noen eksempler som forhåpentligvis er overførbare som kunnskap til andre felt. Det er i hvert fall dette kaoset som preger mediesituasjonen, sånn som jeg tilnærmer meg den. Der vi hadde det som var radioaviser og nettaviser og det ene og det andre, og det alt sammen smelter mer eller mindre sammen. Hvis vi går og ser litt på de to begrepene da, før vi stuper ut i det, strategier og media. Hvis vi ser på læreboka deres, så har den et kapittel hvor den diskuterer og drøfter litt hva strategi er for noe, utover det folkelige ordet der strategi bare betyr at nå tenker vi litt stort. Det som er viktig i den sammenhengen her, det er at vi ser på bedriften. Det er bedriften som er enheten, det er det som er spilleren. Det er ikke enkeltperson som i fotballspilleren og strategien, nå er det bedriften. Vi tenker langsiktig overordnet. Jeg kommer mye inn på dette med posisjonering, altså at vi ser på det bedriften gjør, det er å konkurrere i et marked, og da handler det masse om det å posisjonere seg, plassere seg, godt plassere seg fordelaktig i forhold til det man skal oppnå. Og det handler også da om å gripe muligheter, altså ta en bra posisjon før den konkurransen oppstår som du skal konkurrere om, altså være litt i forkant. Og så kommer vi litt inn på dette med litt mønster og presedens og det med å velge at valg åpner og lukker veier. Altså du er alltid også avhengig av hva du har valgt før. Har du først gjort én ting, det er som jeg ofte sammenligner dette med å gå noen skritt, og det heter jo på fint også path dependency, altså jeg har tatt et skritt, jeg har gått hit, og så går jeg hit videre. Og hvis jeg nå burde ha vært der i stedet, så har jeg ikke den frihet til å hoppe det lange skrittet der, for jeg må alltid ta et skritt fra der jeg er. Så mye av strategien, det handler også om å tenke de store overordnede tingene, samtidig som hverdagen handler om de kanskje kortere og små utviklingstrekkene, men som til sammen blir ganske store skritt og retninger. Ok, dette er da strategikonseptet som vi forholder oss til, og så tenker vi på media. Og da kommer jeg til dette her. Alt er i endring. Og noe av det mest grunnleggende som skjer, som gjør at forståelsen av mediebransjen blir sånn at vi sier at alt er i spill, det er at det blir jo et spørsmål, hva er rett og slett media nå i forhold til tidligere, når et av pregene er at omtrent alt i samfunnet har noe med media å gjøre? Jeg pleier å si at man kan knapt nok utvikle et produkt, en tjeneste eller noe som helst uten at det har en side mot digital kommunikasjon. I det minste så har produktet en hjemmeside hvor det beskrives, eller så har det kanskje en hjemmeside hvor du har kunderelasjonen og de tingene håndteres, eller det har funksjonalitet som gjør at det må være koblet til nettet for at det skal fungere. Det ser det mer og mer. Og da ser det at alskens produkter er i ferd med å smelte sammen med det som tidligere var de alminnelige mediene. Og hvem er medieaktør da? Når det er sosiale medier, dere er jo redaktør for deres egen Facebook-side alle sammen. Det er ikke noe spesielt å være redaktør lenger. Alle sammen driver og publiserer på et eller annet vis, og alle er aktører. Og hva er da mediebedriftene midt oppi det her? Ja, vi kjenner jo Aftenposten, vi kjenner VG, vi kjenner NRK. Det er lett å si på de, men så har vi så mange andre ting da. Når kommunen driver med masse digital kommunikasjon, ja, den er jo på sett og vis nesten som en mediebedrift ennå. Den har i hvert fall noen mennesker som driver helt kompetent med dette. Så dere ser at det å skille mellom hvem som er hva og hva som er hva her, det mer og mer krevende. Og det å da drive med medievirksomhet, en mediebedrift, midt oppe i en situasjon hvor alt forandrer seg hele tiden, det den store strategiske utfordringen. Før så hadde du kanskje et litt stabilt, kjent spill som handlet om å skaffe seg masse leser og få masse annonsinntekter, og så gikk dette ihop. Men nå konkurrerer man på mange ulike arenaer og mange forskjellige typer konkurranser samtidig. Det jeg hadde tenkt til å bruke som en inngang inn i stoffet her, det å fortelle dere diverse historier om strategiske valg som gjort i mediebransjen, og ta med disse fortellingene. Som dere ser, vi skal inn og se hvordan strategier har forandret seg gjennom fase. Vi snakker litt om radio, litt om TV, om segmentering av da vi løper etter damer som kunder. Eller litt matematikk må vi ha. 1 pluss 1 like milliard. Det regnestykket tror jeg dere vil like. Og vi skal også ta en tur innom disse sosiale mediene når leseren lager innholdet. Og så det at samme, når alle sammen gjør en ting, så det av og til smart å tenke motsatt. Det åpnes alltid et hull når flokken løper den andre veien. Og til slutt, dere kjenner godt abonnementsavisen VG, så det skal vi avslutte med. Men fordi veldig mange av disse eksemplene, de bygger på den bakgrunnen at mediet, verden blir mer og mer digital. Vi går igjennom en utvikling som vi kaller den digitale tyngdekraften, altså at bare mer og mer blir der, og det store gravitasjonskrefter som drar alt sammen i den retningen. Så jeg tenkte å gi det som et lite bakteppe før vi hopper løs på disse 8 forskjellige fortellingene. Ok, den digitale tyngdekraften, la oss henge det på internett. Det mer enn internett, men blant annet dette. Det jo over 40 år siden av internett som sådan ble funnet opp og etablert som en militær infrastruktur der man skulle kunne kommunisere mange, mange sammen uten at atomsprengninger eller slike ting kunne ødelegge kommunikasjonen. Så ut på 1980-tallet så ble dette åpnet også sånn at forskningsinstitusjoner og slik fikk tilgang til dette helt unike, spesielle nettverket som gjorde at datamaskiner kunne snakke med hverandre, innhold kunne utveksles. Så ble dette etter hvert et folkemedium. Og den kurven der, den viser hvordan det i norske hjem utviklet seg med det å ha tilgang til internett, hvor vi i 94-95 var det ganske spesielt og unikt. Det var ikke mange som hadde det da. Og hvor vi cirka 15 år senere var det sånn at alle hadde internett som et bilde på utviklingen som har funnet sted og hvor fort det har gått. Jeg holder gjerne fram 1995 som år jeg sier at internett som et medium for vanlig folk startet. Og da bruker jeg gjerne 2 argumenter. Det ene argumentet at fra 1995 så kom Windows Explorer, altså nettleser, ferdig installert i datamaskina. Før det så måtte du nesten ha litt teknisk utdanning og være litt flink til å koble og ordne og fikse og installere programmer og måtte rett og slett kunne en del for å komme deg på nett. Men fra da av så var det bare å sette inn en plug og play og lære deg numret til internett, for du måtte skrive inn telefonnummeret. Men da ble det så lett at Værmannsen greide å komme seg på nett. En annen ting som skjedde fra 1995 og utover, det var at i og for seg mange aktører, men blant annet så begynte en del mediehus, aviser, å lage nettaviser. Og det ga en grunn til at du måtte innom på nettet hver dag. Sånn at det ble lettvint, og at du fikk et daglig behov, det satte fart i dette som løp av gårde som en rakett. Så har dette utviklet seg med voldsom fart, og på mange måter. Hvis vi tenker 10 og 15 år tilbake i tid, så snakket vi mye om internett som en veldig sånn spesifikk teknologi, nesten som jeg sa, som det å få satt inn kontakt nå, at den var på nett og sånn. Hvis vi snakker om internett i dag, i 2014, så det, og ikke bare det, men altså hele det digitale, det at hverdagen vår digital, vi lever digitalt. Det preger oss på absolutt alle måter. Vi har nesten ikke en ting som ikke på en eller annen måte har en digital flate, og har det ikke det, ja, så skryter du av det på Facebook og legger ut bilder. Sånn at det bare en sånn fullstendig inntrengende på alle livets områder og alle måter vi fungerer på, det at vi lever digitalt. Og det det vi kaller den digitale tyngdekraften, og det går mer og mer. Det er bare et annet bilde vi hadde også. Det var jo at på 90-tallet, da vi hadde nett, så hadde vi en PC på deling. Jeg kunne spurt her, hvor mange dingsedanser har dere som koblet til nettet? Hver? Jeg sikker på hvis dere teller etter, så kommer det sikkert til 5-6 stykker. Og alle på wifi og breibånd og alt det som Så summen av dette, og hvordan det preger hvordan vi lever i hverdagen, den omfattende. Et lite bilde til her, hvis vi ser da på medieutviklingen, hvordan den har gått i cirka 10 siste årene, så ser vi her, når vi i en undersøkelse spør, ja, hva er din viktigste nyhetskilde? Og så bruker man da av forskjellige medier, så ser vi her, på det bildet her, at mye er stabilt, ikke heng dere så veldig opp i dette lille hoppet i 2011, da forandret de måten denne undersøkelsen ble gjennomført på, så da fikk man litt andre type feilkilder, men det man ser her er at radio er ganske flatt og stabilt. TV er i bunn og grunn ganske stabilt med det lille hoppet i 2011. Men så ser vi at tre store endringene, avisene går langsomt tilbake som papiraviser. Ikke veldig brått, men ganske langsomt. Og internett som sådan, det er samme kurven som vi så i stad, den vokser fort. Og så ser vi fra cirka 2008-2007 og utover, da kom det smarttelefoner som gjorde at telefonene ble veldig mye mer enn å ringe med, nemlig alt mulig du kan gjøre på data, det kan du også gjøre med smarttelefonen din. Det er jo nesten sånn og vanskelig å få tak i en mobiltelefon som god å snakke i. Sånn har det blitt. Og da ser dere, dette er da som et bilde på de store medieendringene som skjer i mediebransjen, og som utfordrer de bedriftene som leverer nyheter, som leverer innhold og forskjellige ting, og som i bunn og grunn også skal leve av dette som økonomiske bedrifter. Ja vel, da hopper vi rett litt på litt sånn kjapp mediehistorie, og den har jeg vinklet på den måten at fra 1995 til nå, så har nettpublisering, og nå tenker jeg på sånn publisering av nyheter som vi ser på i norske mediehus. Det er norske og svenske mediehus jeg har forsket mest på, som jeg kan mest om, men i hvert fall sånn som det er i vår del av verden. Og dette her, det har forandret seg litt gjennom periodene. Det har ikke foregått helt likt på, i alle tider. Og jeg har delt opp dette i 6 faser, som representerer faser med ulike strategier for hvordan man skal publisere. Hvis vi ser på den aller første der, som startet i 1995, da det kom internett og de begynte å lage nettaviser, hva handlet det om da? Jo, det handlet om å komme seg på nett. Strategien for mediehusene, så at her blir det en ny konkurrent. Det vokser mye rundt i verden. De som har vært rundt og sier at dette er et stort fenomen som vi må forholde oss til. Vi må komme oss på nett. Og så kom det ganske raskt også en ting til, fordi alle første nettavisene de la ut nyheter en gang i døgnet. Men etter hvert så skjønte vi må legge ut nyheter med en gang de skjer. Det er dumt å skulle sitte og holde på noe når nyhetene kommer på radioen, ikke sant? Nei, vi må få det ut med en gang. Så det både å komme seg på nett og få ut nyhetene når de skjedde, det var det som preget strategien, kan vi si, de cirka 6 første årene. Så skjedde det noe voldsomt som er symbolet på overgang til den neste fasen med den neste type strategi. Og det er 11. september 2001, da flyene ble styrtet inn i disse tårnene i New York, den terroraksjonen der. For nettpublisering ble det en ekstrem hendelse utover nyheten i seg selv, fordi når det skjer så enorme nyheter, så forventer brukerne ikke bare å få nyheten, men de vil ha hele bakgrunnen. Alt dette, hvem var det, hva er bakgrunnen for det, hva er Al-Qaida? Det var plutselig den dagen lærte alle et nytt ord, Al-Qaida. Hva er det for vi vil vite om det fenomenet og alt dette her? Før så var, i den første tiden, så var nettnyheter gjerne forbundet med bare sånn ganske korte meldinger. Korte, nesten på sånn tekst-TV-format. Men som dere vet så er jo nettet utmerket både for de korte og de vanvittig lange tekstene. Det som ikke passer i papirformat. Nesten går utenfor det på begge ender. Og derfor så passet også nettet godt til de lange sakene, selv om det ofte var de korte nyhetene som preget det. Og det å få dybde når store ting skjedde, det kom da, og det ble også et kjennetegn for nettstrategien utover der, med mye større variasjon i måten man presenterte og serverte saker på. Så kom neste store hendelse, og det har vi tidfestet. Alt er litt omtrentlig, fordi at alt som er nytt, det fantes også før i en eller annen versjon. Da. Men det som jeg har tidfestet til cirka 2005 eller 2004 eller noe sånt, det var da det kom Web 2.0, som la grunnlaget for sosiale medier på den måten vi kjenner i dag. Sosiale medier er også noe annet. Det er også lesebrev på 50-tallet som viser at mediene eksisterte et sosialt samspill. Så det sosiale medier-begrepet er litt sånn... De påberoper seg noe som egentlig alltid har eksistert, men ok, nå forholder vi oss til det sånn som det brukes. Og da kom Web 2.0, som gjør at mange kan bidra inn på en nettside samtidig, sånn at du kan fylle opp en feed hvor mange lager stoff. Og det tok også selvfølgelig disse nyhetsmediene innover seg, og tok i bruk den funksjonaliteten. Og det som dere ser nå, når jeg går gjennom fasene, når det kommer en ny strategi, den fjerner ikke gammel strategien. De beholder den, men det legges til nye skikt og nye lag med nye strategier oppå de gamle. Så holder jeg frem da den neste store tingen, som... Jeg kan jo fortelle at VG de la ned TV-sendingene sine i år 2000 på nett. De var rett og slett litt for tidlig ute. For de oppdaget at ja, det var veldig stilig å sende kanadisk hockey og ha enerett på det i Norge, men det var jo ingen seere eller lesere eller brukere der ute som hadde utstyr til å se på det. Ok, men så kom den for fullt i gang igjen da med web-TV, sånn 2008-2009 utover. Da var den digitale tyngdekraften, breibåndene var blitt så bra og det trådløse var blitt så bra at konsumentene, brukerne begynte å bruke dette i massevis. Så fra da har vi også sett masse levende bilder på nettavisene. Så etter hvert som mobilsmarttelefonene kom, og dette også begynte å bli betydelig veksten, så begynte man også mye mer med mobilpublisering. Jeg tidfestet i 2010-2011, eller der utover. I hvert fall i 2013 så var det en liten kryssning her i Norge. Og det er at brukerne konsumerer mer nyheter. Det er mer nyhetstrafikk fra en mobil enn fra en bord-PC eller bord-Mac. Så det viser den enorme veksten det har vært i mobilbruk. Og så er det det siste som preger nå fra 2013, 2012, 2013 for alvor utover nå. Nå har dere sikkert også sett hvordan disse mediehusene jobber veldig mye med å etablere inntektsstrømmer på nett. Ikke bare dele ut gratis nyheter på nett lenger, men gjøre masse forskjellige ting for å bygge og utvikle inntekter. Det skal flere av historiene og fortellingene handle om. Jeg hadde et bilde her for å illustrere de sosiale medier som jeg var innom i fase 3, men det var bare for å vise at et eksempel fra VG, de hadde lagd et system hvor leserne lett kunne kommunisere med dem, så de fikk inn, ikke det bildet da, det bare illustreret tsunamien i 2004, men de hadde lagd et system som gjorde at de fikk inn sms'er og bilder på MMS fra sine lesere der ute som var rammet i Thailand og omkringliggende land, 3 kvarter før de internasjonale byråene meldte om dette, som er noe av styrken i dette med, og en del av dette med de sosiale mediene og samspillet med leserne og få leserne til å bidra. Ok, hoppet jeg over i farta. Men bare så det er sagt, dette er selvfølgelig en veldig, veldig forenklet historie, men det viser da noen hovedstolper på den utviklingen som har vært og som ligger litt i bakgrunnen da. Men ok, da tenkte jeg, da hopper vi egentlig over til et litt annet tema, men vi kommer tilbake. Dere skal få nettaviser i massevis. Radiokrigen. Her skal vi ta en liten fortelling som handler om strategiske valg, posisjonering og litt kriging og fighting. Og det gjelder å føre seg godt i den konkurransen. Vi går da tilbake til... skal vi se, det er i to faser, både 1993 og 2002. Det er litt om begge deler samtidig. Men det vi snakker om her, det er selvfølgelig NRK sine, i hvert fall vært de store, mest kjente radiokanalene, P1, P2, P3. Så har vi P4, som jo er en egen kommersiell kanal. Og så har vi en kanal som har skiftet litt navn. Den heter, når den var på skrivebordet, heter Kanal 4. Da den kom på lufta, heter den Kanal 24, og nå heter den Radio Norge. Det som skal fortelle dere nå, det var da først går vi tilbake til 1993 og tar forspillet. Dette her er en markedsanalysemodell over segmenter som heter Norsk Monitor, og som var veldig, veldig mye brukt på 90-tallet, men den brukes fortsatt. Er det noen her som kjenner til Norsk Monitor? kjenner til begrepet eller verktøyet? Nei. Det er i hvert fall en veldig en sosiologisk måte å dele opp markedet på og beskrive at vi er forskjellige befolkningsgrupper og forskjellige typer kunder, altså bruke det for segmentering. I den ene aksen, moderne på topp og tradisjonalisme der nede, så ser du hvor moderne er du som menneske, eller som forbruker, kjøper du alle de nyeste, mest moderne, hotte tingene som er på mote, eller holder du deg liksom til det mer tradisjonelle og knekkebrød og brunost og sånne ting. Så kan du plassere et eller annet sted på den aksen der. Så har vi den andre, materialisme, idealisme. Er du sånn som skal flashe rundt og vise fram de veldig moderne tingene du har? Eller er du mer en idealist som lar deg styre av ditt indre, og ikke så mye av de ytre motetingene, men av din indre overbevisning? Sånn sett så kan man veldig forenklet beskrive i hvert fall befolkningen i fire grupper. Og dette kan igjen deles opp i mange, mange undergrupper som markedsforskere bruker da. Men ok, nå skal vi vise hvordan denne ble anvendt på radio, som et populært markedsplanleggingsverktøy på 90-tallet. Da NRK hadde først, hadde bare NRK, og så fikk vi NRK P1 og P2, som var noe annet i gamle dager, og fra 1993 så etablerte de det de kalte Einar i tre kanaler. De hadde jo en kringkastingssjef som het Einar da, som snakket nynorsk. Så det var ener i tre kanaler, kunne man også si med sånn fin dobbelt betydning. Så restrukturerte de kanalene sine, og så sa de at P2, det skal være for de moderne idealistene som vil diskutere miljøvern og høre på klassisk musikk, ikke sant? Og veldig politisk interesserte, for å sette dem på spissen. Mens de moderne ungdommene og deres musikk og sånn, det er P3. Og så fyller vi opp P1 med Nitimen og ønskekonserten og de veldig sånn tradisjonelle tingene, som for bestemor og tante og sånt, ikke sant? Litt sånn satt på spissen, så lagde de den strategien for at NRK med tre kanaler, og da var jo det de sa utad, da var jo dette da å kunne nå godt ut til tre retninger samtidig. Det var jo smart i stedet for, sånn som tidligere når de hadde bare P1 og P2, så egentlig kjørte de på P2 alt de ikke fikk plass til på P1, uten at det var noe mer tanke bak at det skulle nå bredere. Men sånn sett kunne NRK nå bredere. Og det var på denne tiden da vi skulle få Rikssenter Reklameradio i Norge og dele ut konsesjon for det. Og det får ikke et stort politisk spill, og den boka jeg viste bilder på forrige foil, den er veldig fin, den forteller mye av disse historiene rundt det, og den maktkampen som får ikke i kulissene. Men, ser dere en ting her, hvis dere skulle starte kommersiell kringkasting nå, hvor vil dere lagt dere? Dere ser rett og slett ved at NRK går ut i tre retninger, så åpnes det jo et rom på midten. P4 for gjennomsnittsnordmann, symbolsk plassert litt over, litt mer moderne enn umoderne, for å si det sånn. Men egentlig, folkeradioen for folk flest for gjennomsnittsnordmannen. Bare litt mer moderne enn det. Der ble det et rom. Og det rommet, det var selvfølgelig superattraktivt for noen som skulle komme og leve av reklame, som var nytt i radio i Norge på den tiden. Men det lå også politikk bak det. For det er ofte sånn at en strategi, det er ikke bare hva du legger selv, det er også litt sånn hva du blir, hvilken situasjon du påføres av andre. Men til og med NRK hadde en strategi, og som det fremkommer her, i dette sitatet som er fra boka, hvor Thor Fuglevik, som var radiodirektør i NRK da, sa, han sa at vi i NRK, vi innså at vi måtte gi den kommersielle radioen et anstendig spillerom for at ikke høyrekreften og NRK-motstanderne på Stortinget skulle få for mye vann på mølla. Ser jeg? De rett og slett helt bevisst åpnet opp et rom for P4, for de så at det er sunt for NRK, at det kommer en konkurrent, at de får plass, at de kan ha det bra, og kan leve og ha det godt og leve lenge i landet, holdt jeg på å si. Fordi de visste at hvis NRK gikk inn for å kverke P4, så ville det bli vendt mot NRK igjen. Og kunne undergrave deres politiske godvilje, fordi de lever jo tross alt på politisk godvilje til syvende og sist. Så da ser jeg både hvordan NRK valgte sin strategi, og hvordan det la grunnlaget for P4 å ha sin strategi. Så kommer det da som er litt morsomme fortellingene, men som jeg tar veldig, veldig kort, bare nevner det. De fikk konsesjon for å sende i 10 år P4, så skulle dette lyse ut på nytt da i 2002. Og det kom nye aktører på banen. Og det er klart at P4 alene å sende reklame der, det der var seddelpresset. De tjente penger som grass. Det er klart det var andre aktører som ville ha det. Så da var det et konsortium som gikk sammen for å lage og skulle søke og få tak i den konsesjonen der. Og det var sånn at P4 hadde gjort seg ganske upopulær i forhold til myndigheten, i forhold til kulturdepartementet som ga konsesjon, for de hadde jo krevd både samisk og nynorsk og norsk musikk og masse sånne ting, som vel egentlig ikke ble noe særlig godt oppfylt. Så da var det en gruppering av regionaviser og litt andre medaktører i Norge som slo seg sammen og sa, ok, nå skal vi, den der konsesjonen skal vi finne, vinne og se hvor mange penger det er. Det var jo snakk om hundretals av millioner per år som en kunne hanke inn her. Og de satte i gang dette her, og de fikk konsesjon. Men så enkelt var det ikke. Fordi at de fikk konsesjon, men P4, de fikk den såkalte P5-konsesjonen, men de beholdt navnet sitt, altså en ny. For det, da de gikk over til en ny konsesjon fra 2002, så skulle de gi to riksdekkende reklamefinansierte kringkastere skulle få drive på. Men den ene skulle ha for mye mindre dekning enn den andre, da. Så var den konsesjon P4 hadde, så skulle være verdifull. De som het da først P4, nei, Kanal 4, og så, måtte da, så ble det rettsak da. P4 syntes at Kanal 4 var litt for nært, så det ble, måtte rename seg om til Kanal 24. Men så var det det at P4, de hadde jo pleid sine gode forbindelser hos disse myndighetene som satte opp antenner og sånn over hele landet, så de egentlig fikk de veldig mye bedre dekning enn det var vedtatt at de skulle få. Fordi i stedet for å plise politikerne, så hadde de plisa det der eller i hvert fall de som hadde det offentlige tilsynet med det å oppsette av antenner, så de fikk mye bedre dekning, så de fikk nesten like god butikk som før. Og de andre som da overtok radio, Kanal 24, som ble Radio Norge, så var det en ting til, de hadde jo planlagt å overta når frekvensen skulle skifte ved nyttår, men P4, de kunne begynne med prøvesendinger to uker før for å se om P5-konsesjonen, som da skulle hete P4, om den virka. Og den virka kjempebra, de bare skrudda, så da var lyden borte. Så det de trodde at folk ikke greide å stille inn og finne stasjon og sånn, det var det, den trafikken og bruken som Radio Norge skulle flyte på. Den datt jo bånden ut av, og så var det masse samarbeidsaktører som ikke greide å samarbeide noe godt heller. Så det viste seg da, pluss at det de konkurrerte med, det var Modern Times Group med Jan Stenbeck, som vi skal se på et litt eksempel etterpå, som sto bak i kulissene på P4, sånn som de der på. Det er jo noen råtasser som hyrer de beste advokatene og kjører krangel både mot departementer og konkurrenter og alt som er hele tiden. Så det høye konfliktnivået var også noe de ikke var forberedt på. Så da ser dere, det var en knallgod strategi. Ser, der er det masse penger å få hvis vi får den konsesjonen. De er ikke populære hos politikerne. Vi lager et opplegg, vi får den, de fikk den. Og derfor så gikk ingenting som planlagt. Ok, men de overlevd. Vi må skynde oss, sier jeg, kan snakke en time om hvert eksempel. Et hull da i loven, som det var forbudt. Det var forbudt med reklame-TV i Norge, og i Sverige, og i Danmark. Det var rett og slett forbudt, men så var det noen som hadde litt, det var lov å ta imot Sky Channel og sånt da, som hadde reklame. Men i hvert fall, hvis dere ser han her, jeg har tatt bilder av forsiden av en biografi av Jan Stenbeck, som var en svenske. Jeg kaller han for pioner, gründer og pøbel. Fordi at han var ikke den snilleste gutten i klassen. Men i hvert fall, det var jo ikke lov å lage reklame-TV og sende det i Norge og Sverige. Hva var det de gjorde da? Sky Channel, de sendte jo til Norge. Det var lov å ta imot disse engelske kanalene i Norge da. Da lagde de en kanal som ble sendt fra London. På norsk og på svensk og dansk. Og det ble jo selvfølgelig et himla spektakel. Men hva skjer da? Fordi det var jo populært. Så til og med en Arbeiderparti-statsråd som var kulturminister i Norge, da, han måtte bare rett og slett gi seg. Det var Halvard Bakke. Han måtte bare gi seg, fordi samme hvor mye paragrafer og politikk og alt mulig han hadde og ville kjøre på her, så var det at det var populært å få denne underholdningskanalen som da kom. Så det var som strategi å bare gjøre det ulovlig å kjøre på, eller det var ikke ulovlig, de gjorde det på den lovlige måten, men det var ikke sånn politikerne hadde tenkt seg. De tenkte at de skulle styre alt det som foregikk i Norge og i Sverige og sånn. Og så hadde det jo blitt sånn teknologi at du kunne jo ta imot utenlandske kanaler, så det kunne man jo ikke gjøre forbudt. Men det at noen da bare begynte å sende på norsk-svensk fra utlandet til Norge, til den norske målgruppa, det hadde man ikke tenkt seg. Så man prøvde å oppføre seg som det var forbudt, men det gikk bare ikke. Han, Og forresten en annen ting, det var han og søstra, de arva da sine store penger, det arva de fra faren som var en av de store industribyggerne i Sverige. Men det var sånn gammel industri som de tenkte ikke hadde så mye framtida for seg, så ja, det var forresten full offentlig rettssak om alt dette arveoppgjøret også, da, som de etter hvert da fikk i hver sin slump med penger og satt inn i nye virksomheter. Og som dere ser, det var da hans bakgrunn for å sette penger og investere penger i mediesektoren. Og dere ser på den nederst på punktlista der, alle de selskapene, noen av de kjenner dere igjen, som han la grunnlaget som han starta før han da døde i 2002. Men han, bare for å fortelle da hvilken pøbel og hvor, altså han gjorde masse for å få masse oppmerksomhet. De hadde alltid konflikter gående med folk og omgivelser rundt seg, selv om de bygde business, og det er disse som nå står bak og eier P4 i Norge, blant annet. Så var det da de skulle ha en jubileumssending på TV3. De ble startet på nyttårsaften, og noen nyttårsaften noen år senere, og han var da i full offentlig konflikt med søstera si, som i mellomtida var blitt svensk utenriksminister. Sin, var hun av flere notabiliteter som var invitert i studio for å være med på den jubileumssendingen, sånn show som ble sendt på nyttårsaften. Og der hadde de selvfølgelig også invitert en engelsk prompekunstner som var berømt for å ligge og prompe den engelske kongesangen med sånn pudder på, så du kunne se dette i lufta på TV. Det finnes jo ikke noe verre. Og han satt selvfølgelig i kulissen og dro i trådene og ordna med, sånn at akkurat når dette helt stupide, forferdelige nummeret gikk på lufta, ja, hva skal man si, men i hvert fall ble sendt, så hvem sitter da i bakgrunnen på alle bildene? Jo, svenske utenriksministeren, hans søster, som han hadde hatt så mye offentlig krangle med. Så dere ser her, tar man store strateger, men de tar i bruk alle mulige virkemidler. Og hvis dere leser litt sånn mediebiografier, så vil jeg si at det er mange folk som ikke er helt riktig i navla, som har fått til mange av de store tingene. Ok. Da skal vi ta en fortelling til. Den skal vi ta litt ordentlig, for den har masse i seg, men den skal vi ta som den fortellingen før vi tar pause. Det er om jakt på damer, og nå snakker vi markedsstrategi, og vi snakker om segmenteringsstrategi og det å gå etter noen helt spesielle markedsgrupper. Og det som vi har, som jeg har tatt med her, skal bare legge det jeg skal snakke om der, så ikke jeg går i surball. Da tar jeg den ene av, jeg skrev min doktoravhandling om Aftonbladet i Sverige og VG i Norge. Så de to har jeg forska masse på. Nå skal vi ta for oss Aftonbladet. Og for den som ikke kjenner det, det er altså den største avisa i Sverige. Den er tabloidavis. Den er de som, jeg skal ikke si de ligner helt på VG, men Aftonbladet i Sverige og VG i Norge har ofte hatt litt sånn tilsvarende roller som gjør at de har visse likhetstrekk. Men i hvert fall, var en veldig gammel avis, ble startet i 1830, har en lang, omfattende, veldig rar og stor historie, og de var nazistavis under krigen, og så ble de kjøpt av LO i Sverige, så de var sosialdemokratisk LO-avis fra 50-tallet og utover, og så er de kjøpt av Schibsted fra 1996. Så du ser at der har det vært mange linjeskifter underveis. Men ok, nå skal vi se litt på dette med at de skulle ha tak i kvinnelige lesere som en markedsstrategi. Og det er sånn at disse tabloidavisene, og sånn kan dere jo tenke på, litt sånn som i gamle dager i hvert fall, hvordan Dagbladet og VG var før, og sånn var det også i Sverige da med Aftonbladet og Expressen, som tilsvarende konkurrerende tabloidaviser. Disse tabloidene, de er litt grabbige, som det sier i Sverige, altså rett og slett litt maskuline. De er ikke produkter som appellerte så veldig godt til kvinnene, sånn som det var tidligere. Men sånn som i Aftonbladet sitt tilfelle, så skal man ikke undervurdere at de har i sin historiske ballast, og det man assosierer med deres historie, en del kvinnelige tradisjoner. Og det ser ofte det med store merkevarer, med kjente firmaer, at de har tradisjoner, de har historier som lever med dem, som kan være veldig, veldig gamle. En ting, dere ser denne logoen som det står Vendela på, som står helt øverst her, det er nå per i dag logo på en del av det kvinneorienterte stoffet i den avisen og på de nettstedene deres. Men det er selvfølgelig, de fant et fint gammelt navn, det var elskerinna til den første redaktøren i 1830, som da kom inn der og ble kulturjournalist og kjent som en av de fremste eller som den første tydelig ordentlige kvinnelige journalisten i Sverige. Og når jeg sier ord som elskerinne, så har jeg forskningsmessig belegg for det i faglitteratur som bruker sånne ord. Det er ikke bare kjekkasseri. Men i hvert fall, de henter da opp et navn som assosieres med dem, og da kvinnekampen og kvinnesaken vokste frem i Skandinavia for første gang på alvor på 1880-årene utover også, så hadde faktisk Aftonbladet noen profilerte journalister hos seg, damer som var bærere av kvinnesaken i Sverige. Så de hadde litt ranne som de ble husket for. Og så var det også på 70-tallet en gang et skikkelig opprør blant alle kvinnejournalistene i Aftonbladet, som endte opp med at de skrev en bok som het Dokumentet, og som tok et skikkelig oppgjør med macho-arbeidsplassen, med sex og fyll og alt det der som de ikke de ville ha. Som et sånn tidlig eksempel på det, som sikkert kunne vært skrevet og lagd på flere arbeidsplasser, men den ble i hvert fall lagd der. Så det var også en sånn ting som ble assosiert med at det var faktisk den bedriften hvor journalisten hadde gjort et kvinneopprør. Så ser dere denne bånd som var i 1984. Der gikk opplaget rett på Rattata. Men der greide de å snu det, og hva var det de greide å snu det med? Jo, det var da de lagde et bilag som var rettet mot kvinner. De fikk tak i noen av de beste ukebladjournalistene som kunne lage stoff som appellerte til damer, og fikk dem inn i aviser, fikk dem til å lage spesielle produkter. Da begynte det å vokse, og de fikk blod på tann, og fra 1996 ble de også den største avisa i Sverige og tok inn Expressen, og det var faktisk mye av disse kvinneorienterte tingene de drev på med på 80- og 90-tallet som var den vellykkede resepten den gangen. Ok, da så bare en ting til før vi ser på hele eksempelet her. Noe som jeg er litt opptatt av, som i hvert fall har sagt mye til mine studenter, når de skriver om et fenomen eller analyserer en utvikling eller noe sånt nå, så er det også sånn at det har alltid skjedd noe før. Det er aldri noe som kommer helt fra skapelsen. Det har alltid skjedd litt før, så liksom få med litt av forhistorien, og så er det litt med konteksten også her. Det å henvende seg til kvinner som markedsgruppe, det har man gjort i over 100 år. Altså det har man også gjort i media i alle år. Dette hadde også vært gjort tidligere. Men her ble det da kanskje gjort på nye måter. Så få med både at det har skjedd før, og at kvinner var etablert som gruppe. Men i hvert fall i denne sammenhengen så rettet man seg ikke mot kvinnene først og fremst for å være hyggelig og koselig og bygge opp under et kvinneopprør eller sånne ting, eller likestilling. Det var rett og slett som en kommersiell mulighet, som en markedsgruppe, det var det ene. Men det andre var også at i dette stoffet så lå det store journalistiske muligheter. Så dere ser at det var både en god journalistisk grunn og en god markedsgrunn som dro i sammen begge retninger. Og så var det det at, og her kommer vi til det med strategier, blir også litt preget av hva konkurrenten er og hva de kan gjøre. Aftonbladet gjorde ikke annet enn å gi ut avis med det som hører til rundt en avis og litt magasiner og nettavis og sånt. Mens Expressen, de var eid av Bonnier. Bonnier gir ut masse av disse glansa bladene, og de hadde nok ikke så veldig lyst til at denne avisa de hadde skulle begynne med masse magasiner eller sånne ting som skulle begynne å konkurrere med de magasinene de allerede hadde i sin portefølje. Så dere ser her, i denne saken så hadde Aftonbladet alle muligheter, mens konkurrenten Expressen var litt bundet på armene. Og jeg, på grunn av litt andre grunner jeg ikke skal gå inn på her, så studerte og forsket jeg på perioden hva som skjedde fra 1995 til 2010. Så derfor er alt jeg fortalte om 1980 og 70-tall og 1880 og sånn, det var liksom bare litt sånn ting fra fortiden som ikke jeg gikk spesifikt inn i. Men ok, da hopper jeg til, ja, jeg tar med det bildet der også, jeg trodde det var det. Det er en fin illustrasjon som viser dere at ja, man planlegger og tror ofte at det er litt herfra til derfra. Hvis jeg skal se på hele perioden hvert år utover, for det har jeg faktisk gjort, selv om jeg ikke har tatt med her, så er det litt opp og ned og frem og tilbake og forskjellige strategier og noe som lykkes og noe som mislykkes. Og da blir det sånn den morsomme tegningen jeg så noen hadde sendt rundt på Twitter her om dagen, hva jeg planla og hva som skjedde. Og det vil dere selvfølgelig også oppleve når dere planlegger strategier. Det tar litt sine egne veier. Men ok, da er vi der som jeg sa, 1995. De hadde allerede startet og jobbet masse med disse kvinnerettede tingene, og per 1995 så hadde de i hvert fall de to tydelige papirproduktene, et kvinneprodukt som går på onsdager, som handlet mye om kvinnesak og kvinner og karriere og kvinner som lykkes og sånn får de det til. Mens de på dette søndagsmagasinet, som var sånn glansa magasin som lå inne i avisa, så handler det om sex og relasjoner og mote og kjærlighet og stoff som hadde mer den innretningen. Men som gjorde søndagsavisa til en stor opplagsvinner på den tida. Ved siden av det så etablerte de i løpet av 95 også en undersider på nettsiden sin hvor de samlet dette kvinnestoffet og hadde en tydelig profil på det. Det var altså disse tre tydelige tingene de hadde med 1995. Hvis vi ser på 2010, så er det noen eksempler her. Dette er ikke alle. Sånn så det ut i 2010 når jeg så etter og tok en vareopptelling på hele produktporteføljen. Og bare så det jeg har sagt, det er noe de har i Sverige, men som ikke har vært så mye i Norge, det er at avisen også gir ut masse magasiner som du i stor grad kan kjøpe ved siden av avisen. Det har vært lite av i Norge. Og så her sånn ser dere mange forskjellige, det er 19 av de ca. 30 produktene som jeg fant som illustrerer denne retningen. Og dere, hvis jeg bare husker det bildet der, så skal vi prøve å oppsummere litt hva det er vi egentlig ser, men da må jeg ha litt tekst her. Og da, dette er i og for seg det samme observasjon, alle de bildene bare vist i tekst, sånn som man gjør i forskningsrapporter, så ser dere hvordan det da skal se ut. Men det er morsommere å se på bildene, men husk nå bildene, så ser vi. De jakta på kvinnelige lesere, og hva er vi kan se der? Punkt 1, det er at vi ser at det var et enormt vekst i omfanget, vekst i antall produkter. Altså kvinnene er viktige, det viser det, å nå ut i dem. Så ser dere også punkt 2 der, rosa, med det mener jeg, dere ser fargene, det er nesten så det dufter parfyme av den der forrige foilen som vi så med alle de bildene, det er rosa inntrykk. Så ser vi også det at kvinneproduktene, de gjenspeiler, det har vært veldig vekst i sånn servicejournalistikk, liksom sånn, sånn pusser du opp hjemmet ditt, og sånn gjør du ditt, og sånn gjør du datt. Veldig mye av den servicejournalistikken, mye av den har vært kvinnerettet, så den gjenspeiler noe av den. Men så ser vi jo punkt 4, den er interessant. I 2010 så snakket man ikke lenger om kvinner som en gruppe. Det var ikke relevant lenger, kvinner er så mangfoldig som markedsgruppe, så man begynte å stykke disse opp i små grupper, som for eksempel de snakket segmenteringsstrategi de hadde, så snakket de om ambisjøse mingelmadde, som var sånn der ambisjøs studentkjei, som er veldig aktiv på sosiale medier. De begynte å snakke om mange små grupper av forskjellige unge kvinner og eldre kvinner og i forskjellige livssituasjoner. Så kvinner som sånn ble for generelt, og det ser man også at på segmentering av medieprodukter så går man fra de store segmentene til mange, mange spisse produkter siden av hverandre. Så ser vi en tydelig trend de aller siste årene igjen på punkt 5, det er at det som var rosa det ble supplert med svart. Altså man begynte å lage egne nyhetsløp mot damene om kvinner som var utsatt for mord fra sine partnere. Av alle de store mediehusene jeg telte opp i Norge og Sverige, så fant jeg ut at Aftonbladet var det eneste av disse hvor blant de faste kommentatorene, så var det kvinnene som hadde majoritet. De hadde 11 av 21 faste kommentatorer i Aftonbladet var kvinner. Alle de andre mediehusene som var store, var det flertall av menn. Og det har jeg illustrert med Lena Melin, som på en måte er Sveriges svar på Harald Stanghelle, altså en veldig markert politisk kommentator blant journalister og redaktører, og som er i det offentlige rommet og diskuterer forskjellige ting hele tiden. Hun var da sjef for kommentateriet i Aftonbladet, og jeg spurte henne om det var noen bevisst strategi å ha et flertall av kvinner. Hun sa det var ikke noe strategi å ha en majoritet av kvinner, men det var en strategi å ha mange kvinner, som man også på kommentarfeltene, på den viktige journalistikken, kunne ha et bilde, en nyhetsformidling, som kvinnene kunne assosiere seg med. Da er dere klare for pause, men dere må få litt reklame. Så mens det er reklame i pausen, så må dere huske at på torsdag halv fire og utover, så er det i Atri der borte en flott arrangement hvor dere kan komme og møte generalsekretæren i Norsk Presseforbund, Kjersti Løken Stavrum, og stille henne spørsmål om det dere er interessert i media. Ok, da fortsetter vi 14:15.